5,5 miljoni latu, kurus valdībā pieprasīja Izglītības un zinātnes ministrija, bija nepieciešami tam, lai būtu iespējams īstenot vairākus pētniecības projektus, kas būtu Latvijā kā izrāviens zinātnei un ekonomikai. Otra puse bija nepieciešama institūta pamatvajadzības sekšanai. Tie ir komunālie maksājumi, saistība apmaksa un citi izdevumi, kas ir primāri nepieciešami, lai institūta vispār varētu darboties. Skaidro zinātņu akadēmijas vadītājs Ojārs Spārītis. Tas, ka papildu naudu nepiešķīra, viņam bija pārsteigums.
Šajā dialogā pietrūkst varbūt šīs nākotnes izpratnes un mehānismu, kā realizēt solījumus. Inercē, kad mēs jau esam pie trešā mēneša beigām nonākuši, daudzas lietas ar Izglītības ministrijas lēno darbību, neveiklo menedžmentu ir neglābjami iekavējušās, kas būtībā rada bremzējumu visām zinātnes nozaras nodaļām pie augošajām cenām. Par izdzīvošanu šeit nevar būt runa. Tad kādu mēs varam gaidīt arī šo ekonomisko izrāvienu, ja zinātniskā produkta radīšana vienkārši nav iespējama.
Jaunie zinātnieki ir saštuši par to, ka naudas nav un vērtē, ka jālemj arī par tālāko rīcību. Tā skaitā iespējams arī protestu akcijas. Šajā gadā atvēlētā nauda zinātnei ir 16 miljonu latu, tāpēc zinātnieki ir spiesti meklēt iespējas piedalīties starptautiskos projektos. Tomēr liela daļa no naudas, kas līdz šim balstīšo nozari, šogad no Eiropas beigusies, tāpēc daļa institūtu darbinieku gada sākumā bija spiesti ņemt arī bezalgas atvaļinājumus. Izglītības un zinātnes ministrija plāno prasīt papildu naudu jau vasarā, gaidāmajos budžeta grozījumos jūnijā. Arī nākamgad plānots prasīt vēl naudu, turpina ministrijas pārstāve Inta Stīpniece.
Līdz 1. jūnijam ministrija sagatavos un iesniegs valdībā izskatīšanai gan informatīvo ziņojumu, gan plānu jaunajām politikas iniciatīvām, kurās akcents likts uz atbalsta palielināšanu dalībai ES un starptautisko sadarbības projektos, zinātnieku mobilitātei, kā arī, protams, zinātniskās darbības nodrošināšanas kapacitātes stiprināšanai. Un vēl viens no akcentiem ir likts uz konkursu kārtībā sadalāmo finansējumu fundamentālajiem pētījumiem.
Zinātnes nozare gan jau pierādījusi, ka var piedāvāt augstu kvalitāti. Tā konkursā par valsts naudu projektu atbalstam vairāk 80% zinātnisko projektu ārvalstu eksperti novērtēja kā ļoti labi izstrādātus. Projekti tika iesniegti par 14 miljoniem latu, bet saņēma 7 reizes mazāk naudas nekā nepieciešams. Kritiku par to, ka zinātnei nauda nav atvēlēta pietiekami, premjers Valdis Dombrovskis saņēmis arī no Saeimas, kur tiek skatīts valdības darbs. Turpina Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Jānis Vucāns no Izglītības un zinātnes komisijas.
Šis te finansējuma neiedalījums, tas ir stimuls zinātnieku tālākai emigrācijai. Situācija reāli ir tāda. Valdība šajā nedēļā ir ieslēgusi tādu režīmu, ka zinātnieki vairs netic. Par to, ka viņi netic, liecina uz jūsu visu vārdu adresētās vēstules no zinātniskās sabiedrības, gan no Latvijas zinātnes padomes, gan zinātņu akadēmijas. Viņiem tas bija pēdējās cerības sauciens. Diemžēl nesasniedz dzirdīgas ausis, un manā skatījumā runāt par ekonomisko izrāvienu nākošajā plānošanas periodā, līdz ar to mums nav nekāda pamata. Paldies!
Premjers sola, ka bāzes finansējuma palielināšana varētu būt jautājums, ko skatīt kopā ar nākamā gada budžetu. Naudas zinātnē prasīja piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Valdība jautājumu skatīja slēgtā sēdes daļā un lēma naudu nepiešķirt. Tomēr citās valdības sēdēs šī budžeta sadaļa ir tērēta dāsnāk. Tā, piemēram, vēl pirms nedēļas ceļu uzlabošanai ministru kabinets piešķir vairāk kā 10 miljonus latu. Anna Platpīra, Latvijas radio.